Pois o dito, hoxe queremos achegarnos tamén á realidade política que se vive nun concello veciño, o de Soutomaior. E o primeiro, achegarnos ao candidato do Partido Popular, Agustín Reguera, que temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Falamos dun alcalde que leva ni máis ni menos que 20 anos ao fronte do goberno. Logo destas dúas décadas, Agustín Reguera pensou en algún momento en que era tempo de deixar paso a outro candidato?
Vamos, estamos traballando moito por Soutomaior e fazendo moitas cousas por Soutomaior, e a verdade é que non. A verdade é que estou moi a gusto e moi satisfeito. E mentre eu sinto o calor da xente, pois a verdade é que vamos, non pensei en dar ese paso. Né?
E que destacaría do equipo de goberno, do equipo que o acompaña a estas eleccións? Estamos a falar de algunha renovación, novamente repiten os que xa foron nesa lista hai 4 anos?
Sí, vamos a ver, hai de todo, pero basicamente acompáñame, pois, eso. Xente que estuvo conmigo en todo este proceso, este camiño. Creo que xente que funciona ben, xente que é leal, xente que actúa, pois, que traballa moito todos os días, e, polo tanto, cando topa xente que é moi válida, pois, tampouco cambiar por cambiar non creo que sea o motivo. Polo tanto, pois, creo que se alguén fai ben, pois, ten que seguir o meu equipo.
E que o que aínda lle queda pendente por facer nese concello? Porque, claro, dúas décadas entendo que dan para moito
e llevamos feito, a verdade, que moitas cousas en todos os ámbitos, infraestructuras, de servizos, de deportivos, no ido cultural, creo que se levan feito moitas cousas en Soutomaior. E, claro, por suposto que quedan cousas por facer, porque senón isto, pues, sería idílico, non? E isto non é idílico, isto é real. Por lo tanto, quedan cousas que facer. E unha das cousas fundamentales que nos queda por facer, e por lo que todos estamos loitando e por lo que todos estamos traballando, é o tema do Instituto aquí en Soutomaior. Soutomaior é un dos municipios que máis crece porcentualmente de Galicia, e temos esa EIVA. Non foi posible nestes 4 anos porque, bueno, a situación económica da Xunta parece que non o permitía, pero eu espero que nestes é o noso objetivo fundamental e primordial loitar por este tema, e sobre todo, pois, tratar de mellorar todos os servicios, pero sobre todo os servicios sociales, non? Creo que vamos a feito un esforzo grande nos servicios sociales, porque creo que temos que seguir afundando neles, porque creo que hai xente que está a pasar moi mal, e seguir traballando porque este concello sexa un concello saneado. Este concello ten deuda cero, conservamos as tasas nos últimos anos e vamos a seguir facendo no ano 2016 se seguimos gobernando.
Precisamente esa situación económica das arcas municipais sería un dos seus logros do último mandato, ou cal destacaría?
Sí, eu creo que eu destacaría moito, pois, o manter as tasas nos dous últimos anos. No ano 14, no ano 15 non subimos impostos, mantemos o mínimo do ano 13, e iso foi posible hacer deuda cero. O que debíamos destinar a pagar a deuda, pois destinámolo a que os veciños se queden con eses posibles incrementos no seu peto, non? Como se dixen, atendemos todas as solicitudes de material escolar a todos os veciños que o pediron, atendemos casi, eu creo que está importando que son das solicitudes de emerxencia social, e estamos atendendo, pois, a moitas familias que o están necesitando. Depois, bueno, fixemos, pois, todo tipo de infraestructuras. Unha delas, as máis destacadas, probablemente sexa, pois, o paseo marítimo de Arcade, que foi unha das cousas que máis reconfortan. Pero tamén fixemos, pois, unha nova escola de música, que creo que lle deu moita vida a este colectivo. Uh-huh. Entón, creo que se fixeron moitas cousas, creo que todavía quedan moitas por facer, pero eu estou de verdad moi satisfeito de facer tanto, con tan pouco, e nunha situación tan complicada.
O que si lles favorece é o fito de que teñan, pois, unha maioría aplastante, non, no concello, 9 edís fronte a 3 do BNK e un do Partido Socialista. Conta,
sí,
con repetir eses resultados.
Vamos a ver, esos resultados só se deron dúas veces neste concello, e esas dúas veces coincidiron, pois, no mellor momento do Partido Popular, cando Aznar, pois, sacou aquela gran maioría, e cando Rajoy sacou esta maioría tamén espectacular. E iso coincidiu no tempo con eleccións municipales, e, polo tanto, foi cando nos acadamos 9 concelleiros. É prácticamente imposible poder recibir, repetir esos resultados hombre, no momento en que se no que se topa pois a nosa amada, que é o noso partido, non? Quer decir que todo influye nunha selección municipal, influye moito a candidatura, influye moito o candidato, pero tamén influye un pouco na situación xeral e a situación da marca. Neste momento pois non coinciden esas dúas circunstancias e eu estou seguro que é lóxico e natural que volvamos pois ao estado natural que estábamos sempre. Eu digo, nós temos que luchar por unha maioría absoluta, a maioría absoluta está en 7 e a partir daí pois todo o que veña pois será benvido e se non pois tamén pois sabemos cal é a porta de salida,
¿eh? Está claro que xa me acaba de contestar a seguinte pregunta, que era si pensaba que lle pode pasar factura ao Partido Popular de Soutomaior o que lle acontece ao Partido Popular a nivel estatal.
Eu creo que é evidente, non hai máis que ver todas as enquisas que hai a nivel de cidades e de povos, é imposible repetir os resultados, o que pense que sobre todo os que levamos gobernando algún tempo, ou mellor os que gobernan por primeira vez, pode haber un cambio de tendencia, pero os que levamos anos gobernando, é difícil que eso poida repetirse, xa digo, é complicado pois, unhas eleccións cando che ven o vento a favor ou che ven o vento en contra. Neste caso, o Partido Popular ten o vento en contra e o avión pois, corre menos.
O que está claro é que tampouco lle beneficia o feito de que en Soutomaior só se presenten tres partidos, non? Porque parece que en outros concellos, por exemplo, a Redondela, abundan as formacións que van a fragmentar o voto.
Sí, hombre, eso tamén, que se houvese máis partidos pola esquerda, beneficiaría. Se houvera pola dereita ou polo centro-dereita, pois me perjudicaría. Quer dizer, iso nunca se sabe por onde poden vir a fragmentación, non? Pois, quer dizer, isto é... Aquí, desde que eu son alcalde, nunca se presentaron máis de tres candidaturas, as de sempre. E a candidatura independente que gobernaba antes deixou de presentarse xa cando nos gañamos por primeira vez. Por tanto, creo que é un concello no que non hai moito problema entonces, pois, bueno, a xente non inicia aventuras que creo que non son necesarias, seguramente.
Xa para concluir, por que un veciño de Soutomaior debería votar ao Partido Popular e non ás outras dúas formacións?
Bueno, eu creo que o noso equipo ten lle dado moitas alegrías a este concello. Eu creo que levamos feito en todos os eidos pois moitas cousas, non? desde o ámbito das infraestructuras. Soutomaior cambiou nos últimos anos unha barbaridade no tema do deportivo, pois bueno, fixemos dous campos de erva nun quilómetro, pista de tenis e pádel cubertas, pavión de deportes, que fixeronse moitísimas instalacións deportivas no ámbito cultural. Eu creo que poucos concellos da nosa, sempre falo, claro, non me podo comparar con concellos de moitos máis habitantes, pero como o noso, da nosa dimensión, creo que hai poucos ou ningún que teña actividade cultural que ten para tener para os seus veciños, e non digamos da actividade infantil. Aquí fanse actividades para nenos durante todo o ano, se fan un mes no grande de actividades de verán que creo que son únicas. Quer dizer, levamos, non só nos preocupamos de facer obras, senón que nos preocupamos tamén moito dos nosos veciños, das actividades, e todo isto sempre, todas as actividades culturales e deportivas son gratuitas, aquí ninguén, desde que son alcalde, ninguén pagou un solo euro por entrar ni no multiuso na Casa da Cultura de Soutomaior. Por lo tanto, eu creo que eso todo hai que ter en conta. E isto sempre desde un saneamento das contas absolutamente pois inmellorable, porque non se pode mellorar a deuda cero, é a contención de impostos. Aquí pagamos menos impostos que noutros concellos. Eu creo que todo eso, a xente, se o facemos ver, eu creo que ten que valoralo. E ten que saber que en todo caso están en boas mans. Que se se quere cambiar, bueno, pues eu creo que levamos demostrado que xestionamos ben. Ao mellor non somos moi bons políticos, pero estou seguro e convencido de que non somos bons xestores. E eu creo que iso é o que necesitan os concellos neste momento, no momento de dificultade, no momento de que que cada peseta, que cada euro, perdón, que cada euro hai que verlo por adiante e por atrás e saber que sí.
Cando comenzou ainda había pesetas, Agustín.
Pois probablemente, por eso se lanzó, ¿no?
Muitísimas grazas, se será o 24 de maio cando veremos o que opinan os veciños dese concello. Grazas por atendernos, un saúdo.
Moitas grazas a vos, tamén.